Tilkynning um leiðbeiningar í meðferð segulbandstækja. Samkvæmt ósk er komið hugmyndabanka tómstundanefndar síðastliðið sumar verður nú efnt til leiðsagnar í meðferð segulbandstækja í samráði við námsflokka Reykjavíkur. Tilsögn muni veita Halldór Arnórsson tæknifræðingur aðstoða skólastjóri innskólans og Einar Guðjónsson útvarpsvirki, kennari við útvarps- og sjónvarpsvirkja deild innskólans. Fyrsti tími verður 5. daginn 3. febrúar næstkomandi að Hamrahlíð 17, borðsal og hefst klukkan 20. Í samráði við kennarana verður síðan ákveðið hversu mörg skipti námskeiði tekur en hér er tilraun að ræða og verður að takmarka fjölda á hverju námskeiði eftir ósku kennarana meðan verður að fóta sig hagkvæma tilhögun. Fólk láti vita ef það hyggur á þáttöku í skrifstofu blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 fyrir 1. febrúar næstkomandi. Þeir sem sýndu þessari hugmynd áhuga í haust og létu þá skrá sig, látu vita nú hvort þið muni taka þátt í námskeiðinu. Þáttöku gjald er krónur 1500 krónur. Þetta var tilkynning frá tómstundanefnd nefnd námskeið í meðferð segulbandstækja. Björg Einarsdóttir las.